Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Ce se întâmplă atunci când imaginea lui Dumnezeu din mintea creștinului se remodelează după chipul Mântuitorului? Din judecător exigent și neînduplecat, în cel de tată iubitor. Schimbarea de teologie aduce după sine schimbarea inimii credinciosului, care naște un nou fel de a fi, un nou fel de a-și trăi credința. Și dintr-un om preocupat doar de sine însuși, de propria sa sfințire și mântuire, omul devine un martor al dragostei de care a fost zdrobit. Capitolul 8. Ce faci tu aici, Ilie? Partea 3-a. Dă socoteală. Subtitlu: Teologia bunului adventist. Continuare. Începusem data trecută să relatez un episod dintre cele mai impresionante a istoriei creștinismului, al cărui erou și inițiator a fost contele Nicolaus Ludwig von Zinzendorf. Crescut în atmosfera de evlavie a mișcării pietiste din Germania secolului XVIII, Zinzendorf și-a deschis inima și porțile tuturor refugiaților din pricina credinței, până când, în așezarea nouă înființată de el, Herrenhut, s-au strâns peste 600 de persoane din toate orientările creștine. Fiindcă teologiile lor riscau să transforme adunarea într-un teatru de război, Zinzendorf i-a chemat pe toți la rugăciune. Punând evlavia deasupra disputelor teologice, i-a antrenat pe toți într-un program de rugăciune și studiu biblic. Și urmarea a fost că la 13 august 1727, Duhul lui Dumnezeu le-a străpuns inimile tuturor, transformând tabăra lor într-o frăție de dragoste, evlavie și dorința de slujire. În anul 1731, pe când contele Zinzendorf participa la nunta regelui Danemarcei, Cristian al VI-lea, l-a întâlnit acolo pe Antoni Ulrich, un sclav creștin din insula Sfântul Toma, în Marea Caraibilor. Auzind din gura acestuia despre viața cumplită a sclavilor și despre setea lor după Evanghelie, Zinzendorf l-a luat pe Ulrich cu sine la Herrenhut. Relatările dramatice ale lui Ulrich au aprins inimile fraților moravi. De 5 ani așteptăm asta. Ca urmare, jurământul fraților moravi s-a îmbogățit cu al 5-lea punct, și anume să devină misionari în lumea păgână. Era exact ceea ce lipsea ca să încununeze viața lor pioasă. Sclavul Ulrich le povestise că vestirea Evangheliei către sclavi era interzisă și că pentru a le putea predica era obligatoriu pentru misionar să devină mai întâi sclavi. Va răspunde cineva? O mulțime de mâini s-au ridicat oferindu-se să-și vândă libertatea. S-au aruncat sorții și sorții au căzut pe 2 dintre lideri, Leonard Dober și David Nitschmann. La 21 august 1732. Acești doi, însoțiți de familiile lor, au pornit în necunoscut. Iată ce a notat Dober în jurnalul său. Contele a petrecut toată noaptea în rugăciune. În zori, la ora 3, ne-a dus cu șareta 25 de kilometri până la Bautzen. La marginea orașului, am îngenunchiat lângă drum și ne-am rugat. Contele și-a pus mâinile peste noi, ne-a binecuvântat și și-a luat rămas bun. Noi doi am plecat cu bocceaua în spinare. N-aveam decât 30 de șilingi în buzunar. Contele nu ne dăduse nicio instrucțiune clară, în afara cuvintelor: faceți totul în puterea Duhului lui Iisus Hristos. Nu cunoșteam nimic despre condițiile din insula Sfântul Toma, din Antile. N-aveam niciun model pe care să-l urmăm. N-aveam în spate vreo societate care să ne asigure nevoile. Plecam practic în necunoscut, unde încă niciun misionar nu pusese piciorul. În ziua aceea de august, prin cincizecimea fraților moravi, a început marea epocă a misiunilor moderne. După Indiile de vest, alții au ajuns în Groenlanda în 1733, alți misionari în Laponia și Siberia, 1734, câțiva au ajuns în America de Nord în 1734, iar în Surinam și Berbice au ajuns în 1735. S-au dus în Africa de Vest în 1736, apoi în Africa de Sud în 1737, în Algeria în 1737 și în Ceylon, în India, după 2 ani, în 1739. Inimaginabil! Au intrat în Constantinopol în 1739, iar în Valahia, în locația București, au ajuns în 1740. N-aș fi crezut ca să ajungă chiar în România. Apoi în Palestina în 1742, în același an și în Rusia. În Persia au ajuns în 1747, un an mai târziu în Irak, și iarăși, după un an, în Egipt, în 1749. Numai că lista nu se încheie aici. Oriunde ajungeau, înființau comunități de frați moravi. În 1740, Zinzendorf publica primul manual de misiologie din istoria misiunilor moderne, intitulat Calea dreaptă pentru convertirea păgânilor. În 20 de ani, dintr-o comunitate de aproape 600 de membri, mai mult de 70 de misionari au răspuns chemării lui Hristos. Pe patul de moarte, în 1760, Zinzendorf rostea ultimele cuvinte: Doamne, ți-am cerut doar primele roade printre păgâni și Tu mi-ai dat mii, sunt gata. La data când Zinzendorf murea, 226 de misionari frați moravi activau în 27 de câmpuri noi. Istoria creștinismului îl indică pe William Carey ca fiind părintele misiunilor moderne. Greșit, pentru că a uitat să-i menționeze pe cei care au deschis efectiv și în trombă epoca misiunilor. William Carey n-ar fi dobândit viziunea misiunii dacă nu i-ar fi întâlnit el însuși pe frații moravi și dacă n-ar fi citit personal manualul lor. Carey însuși mărturisește: niciunul dintre misionarii moderni nu i-au egalat pe frații moravi în buna lor lucrare misionară. Ei au trimis misionari în multe locuri unde au adus binecuvântare. Cât de mare succes au avut, Nu pot să vă spun. Declarația e consemnată într-o lucrare pe care chiar i-a publicat-o în 1792. Se estimează că peste 40.000 de convertiri au confirmat primul secol al misiunii fraților moravi. Ei bine, acești frați moravi au aprins făclia. Acum însă, în veacul acesta păcătos și secularizat, oare mai e cineva care s-o ducă mai departe? Vremurile ne provoacă. Destinul și rostul nostru capătă contur. E bine că Ilie a rămas brav pe poziții defensive pentru apărarea onoarei și adevărului lui Dumnezeu, dar asta nu e destul. Nu-i destul să fii defensiv. Elisei, în schimb, s-a investit umil în ofensivă, slujindu-și semenii, slujindu-i până și pe vrăjmași. Omul Ilie poate fi debutul uceniciei, un timp de orientare și identificare a luminilor de poziție în marea luptă, la fel cum timp de 3 ani și jumătate cei 12 ucenici au stat cu minți la picioarele învățătorului. Ucenicia însă este o experiență continuă numită Elisei. Singura justificare de a fi creștin, singurul mod prin care cel ce pretinde că este atașat de Mântuitorul își autentifică pretențiile, este exclusiv misiunea. Redau un citat din minunata carte Hristos, Lumina Lumii sau Viața lui Iisus, e aceeași carte cu alt titlu, din capitolul 14, care scrie: un om nu este cu adevărat convertit câtă vreme în inima lui nu s-a născut dorința de a spune și altora ce prieten minunat a găsit el în Iisus. Cei rămași la jumătatea procesului vor împărtăși soarta seminței căzută între spini, care crește, înverzește, se înalță, dar ajunge neroditor, cum spune Mântuitorul în Matei 13:22. Păcat! Amintește-ți de parabola viței și a mlădițelor din Evanghelia după Matei, capitolul 15, în care Mântuitorul ne împarte pe noi, credincioșii lui, în 3 tipuri sau 3 categorii de creștini mlădițe. 1. Mlădița care nu rămâne în Hristos, care este aruncat afară, se usucă, sfârșind în foc. Ea îi reprezintă pe cei care se abat de la principiile biblice, chiar dacă figurează în registrul comunității. 2. Se referă la mlădița care rămâne în Hristos, doar că n-aduce roadă. Soarta ei este tăiată, se usucă și sfârșește în foc, identic cu cei care nu rămân în Hristos. Ea reprezintă pe bunii credincioși care stăruie în programele bisericii, participă la slujbe și în exercițiile spirituale de acasă, care însă doar consumă fără să producă nimic. Și în sfârșit, 3, mlădița care rămâne în Hristos, care este curățată cu cuțitul, doare, și sfârșește prin a aduce roadă. Ea îi reprezintă pe cei care își trăiesc credința, investindu-se în slujirea semenilor și în misiune. Ei sunt singurii pe care Iisus îi recunoaște ca fiind fii și fiice ale sale. În același capitol 15 din Evanghelia după Ioan, în versetul 8 scrie: dacă aduceți multă roadă, prin aceasta veți fi ucenicii mei. Este limpede. Există mulți buni creștini, dar ucenici părtași cu el la durere și apoi la bucuria lui sunt doar cei care încununează relația lor cu Mântuitorul prin roade ale iubirii. Misiunea rămâne testul mântuirii. Misiunea nu este o chestiune de a face, ci de a fi, căci fiecare ucenic adevărat se naște în Împărăția lui Dumnezeu ca misionar. Citat tot din minunata carte Viața lui Iisus, capitolul 19. Partea a cincea. Subtitlu. Pentru ultima oară, ce faci tu aici, Ilie? Eu? Da. În cele ce urmează, redau câteva crâmpeie din experiențele unor martori pe care îi cunosc personal sau despre care am citit în detaliu. Mă numesc Roland. Din capul locului vreau să vă spun că sunt o persoană obișnuită. Am crescut în Mediaș, într-o familie în care credința și compasiunea erau la ele acasă. Îmi amintesc că aveam 5 ani când mama îmi citea din cartea Coliba unchiului Tom. Ideea că există oameni nenorociți și defavorizați a lăsat o impresie extraordinară asupra mea. Îmi imaginam că atunci când voi fi mare, voi fi medic și am să le fac viața mai ușoară. Apoi m-a impresionat istoria misionarilor David Livingstone în Africa de Sud și cea a lui Albert Schweitzer în Gabon. Visul copilăriei devenea tot mai mult un proiect. În anii studenției am început să mă gândesc serios la un proiect de a ajuta pe amărâții din lumea uitată de civilizație. Știam că pentru a te putea deplasa prin jungle inaccesibile, este nevoie să fii și pilot. Așa că m-am apucat mai întâi de zborul cu parapanta. Atât îmi permitea bugetul, iar mai târziu am obținut și licența de pilot privat. La 27 de ani, după ce am lucrat o vreme ca stomatolog ca să-mi câștig banii de drum, am plecat de unul singur în Guyana, dar nu în zonele umblate, civilizate. Voiam să ajung chiar la cei pierduți în junglă. Cele 40 de zile trăite lângă triburile Patamuna și Makushi au constituit marea mea inițiere în viața din sălbătăcie. Regulile jocului sunt cu totul altele decât cele pe care le știi. Singura regulă de supraviețuire care funcționează este credința totală și atârnarea deplină de Dumnezeu, care te ocrotește și te ajută, și în manifestarea sinceră a dragostei pentru băștinaș. În Guyana am practicat, între ghilimele, stomatologia în condiții extreme și Dumnezeu a fost foarte bun cu mine. Zilnic am simțit ajutorul său. Asta se întâmpla prin 2005. De atunci, an de an, m-am dedicat misiunii medicale. În 2006 m-am reîntors în Guyana să continui lucrarea începută. Între timp, am aflat de condiția subumană în care trăiesc locuitorii din Chad. Așa că în 2007 am plecat în țara din mijlocul Africii, tocmai când reizbucnea războiul civil. Providența lui Dumnezeu ne-a ferit să cădem în mâinile rebelilor. Reușisem să plecăm din capitala N'Djamena cu 2-3 ore înainte ca ei să o ia cu asalt, să o ocupe și să facă carnagiu. În 2008 am activat mai întâi în Nepal, una dintre cele mai amărâte țări din lume. După aceea, tot în 2008, am plecat în Rwanda, o țară în plin proces de refacere și reconciliere etnică. Acolo am învățat practic puterea iertării. În 2009 am plecat în bazinul Amazonului, înțesat cu primejdii de toate felurile. Doream să lucrez cu triburile mai puțin civilizate. În anul următor, 2010, am lucrat între triburile sărace din Bolivia. Iar în 2011 m-am întors în Nepal, unde știam că mai am mult de lucru. În 2012, Dumnezeu m-a ajutat și am putut sta în Chad 3 luni. În 2013, am slujit în Namibia, în campusul ridicat de românul nostru, Sorin Neacșu, și care este întreținut la ora actuală de un grup de frați români, unde este o școală elementară și un dispensar pentru amărâții din zonă. Economiile mele odată topite a trebuit ca următorii 2 ani să stau acasă, timp în care am reușit să strâng suficienți bani. Așa că, în 2016, m-am reîntors în Chad pentru un an întreg de data asta. Aveam de gând să înființez primul cabinet stomatologic din țară. Pentru că banii mei nu ajungeau decât pentru întreținerea mea, Dumnezeu mi-a trimis în mod miraculos mobilierul și tot echipamentul stomatologic printr-un sponsor american. Și am constatat iarăși că, odată ce ești hotărât să faci ceva prin credință și după voia lui Dumnezeu, El îți iese în întâmpinare într-un mod minunat. Așa am reușit să montez scaunele stomatologice, rețeaua electrică, generatorul, apoi compresoarele și toate celelalte lucruri, rând pe rând. Aveam însă de gând ca, și după plecarea mea, cabinetul să fie funcțional. Pentru aceasta am instruit 3 băștinași, dintre care doar unul a reușit să prindă meseria. La ora aceasta, cabinetul stomatologic operat de ucenicul meu este în continuare singurul cabinet de stomatologie din Chad. Situația financiară nu mi-a mai permis să-mi continui planurile misionare. Până când mi se va deschide din nou ușa oportunității, visez. Visez noaptea, visez și ziua. Mă urmăresc călătoriile pline de aventură extremă prin jungla amazoniană, înțesată de jaguar, scorpion și anaconde, șerpi constrictori. Îmi amintesc că odată chiar a trebuit să împingem barca peste nenumărate cataracte ale râului, în care oricând ne putea înșfăca o anacondă. Retresc ceasurile cumplite trăite în Chad, când, imobilizat de sezonul ploios, asistam neputincios la moartea zecilor de copii răpuși de malarie. Îmi revine imaginea plină de empatie a celor 6 șerpași din Nepal, care pe poteci de munte cărau în spitare un consătean spre spitalul aflat la foarte mare distanță. Sunt și alte amintiri care îmi reînnoiesc lecții prețioase despre cum este creștinismul practic, plin de reconciliere și iertare prin Hristos între triburile Tutsi și Hutu, triburi adunate deasupra gropilor comune unde fuseseră îngropate miile de cadavre ale rudelor și prietenilor lor. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu care m-a păzit în tot acest timp. Îi sunt însă recunoscător mai ales pentru experiențele care m-au transformat. Am înțeles că misiunea lui Hristos nu stă în proclamări verbale, nici în dezbateri argumentative, ci fundamental în a iubi pe oameni tăcând și făcând. De aceasta are nevoie lumea. Dacă ideea te-a prins, ia-o în serios, căci ai devenit misionar.